რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია, ხელამდებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართა სლოვაკეთის პრეზიდენტის ანდრეი კიცკას დახვედრის ოფიციალური ცერემონია და მის და პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის პირისპირ შეხვედრა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგულაშვილმა და ანდრეი კიცკამ ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავების საკითხზე და აღნიშნეს, რომ სლოვაკეთის პრეზიდენტის ვიზიტი განიხილება როგორც საქართველოსა და სლოვაკეთს შორის განსაკუთრებული მეგობრობის და პარტნიორობის ნიშანი. შეხვედრისას განხილული იყო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დარღვევის გახშირებული ფაქტების ობარი შეხო რეგიონში უსაფრთხოების გარემოსაც. გიორგი მარგველაშვილმა სლოვაკეთის პრეზიდენტს ანდრეი კისკას მადლობა გადაუხადა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერისთვის და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. შეხვედრისას ხაზი გაესვა სლოვაკეთის წვლილს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში მონაწილეობის და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შესრულების პროცესში ჩართულობის თვალსაზრისით. დღესვე ტექნოლოგიურ პარკში გამართება საქართველოს სლოვაკეთის ბიზნეს ფორუმი, რომლის დღის წესრიგშია ენერგეტიკის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, ინფრასტრუქტურის და ვაჭრობის საკითხები და ასევე საქართველოს საინვესტიციო გარემოს პრეზენტაცია. ბიზნეს ფორუმს გახსნიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და სლოვაკეთის პრეზიდენტი ანდრეი კისკა. სლოვაკეთის პრეზიდენტი საქართველოს პირველად სტუმრობს ანდრეი კისკას სახელმწიფო ვიზიტი ორი მის დასრულდება. დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. მინისტრის წესრიგშია სამი საკითხი: მზადება ნატოს ვარშავის სამიტისთვის, რეგიონული უსაფრთხოება და უსაფრთხოების გარემო საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე რაიონებში. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა 15 საათზე დაიწყება. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს ადამიანის უფლებათა დაცვის და რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტების გაერთიანებული ხდომა, რომელზეც განიხილავენ საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს. კანონპროექტის ავტორი და ინიციატორი რესპუბლიკელების საპარლამენტო ფრაქცია. პროექტის თანახმად პარლამენტის 67 დეპუტატი პარტიული სიით, ხოლო 73 მაჟორიტარული წესით აირჩევა, თუმცა პოლიტიკური სუბიექტის მიერ მანდატების მოპოვება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა პროცენტულ მაჩვენებელს მიიღებს პარტია პროპორციული სისტემის შედეგად. ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის თანახმად პარტია პარლამენტში ვერ დაიკავებს იმ ადგილებზე მეც, რა პროცენტულ მაჩვენებელსაც პარტიული სიით მიიღებს. კანონპროექტის თანახმად ყველა გამარჯვებული მაჟორიტარი კანდიდატი პარლამენტში ადგილს დაიკავებს მიუხედავად იმისა, რა პროცენტული მაჩვენებელი აიღო პარტიამ პროპორციული წესით. ამასთან, თუ პროპორციული სისტემით პარტიამ უფრო მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი აჩვენა, ვიდრე ის რაოდენობა, რაც მაჟორიტარების სახით შეიყვანა, პარტია ადგილებს პარტიული სიიდან შეავსებს. იმ შემთხვევაში, თუ მაჟორიტარული სისტემით მანდატები მოიპოვეს პარტიებმა, რომლებმაც ვერ გადავახეს საარჩევნო ზღვარი, მანდატების ეს რაოდენობა, ისევე როგორც მანდატების ნამატი, გამოაკლდება სრულ რაოდენობას 150-ს და დარჩენილი მანდატები პროპორციულად განაწილდება ზღვარ გადალახულ სუბიექტებს შორის. კანონპროექტის თანახმად ხმების პროცენტის შესაბამისად მიღებული მანდატების რაოდენობის განსაზღვრისას გამოიყენება საარჩევნო კვოტის პრინციპი, ხოლო გაუნაწილებელი მანდატები განაწილდება უდიდესი ნაშთის მიხედვით. რესპუბლიკელების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს მხარს უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია და ეწინააღმდეგება პარტია ქართული ოცნება. კომიტეტის დღევანდელ ხდომაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მეკაბესელიამ განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი საქართველოს კონსტიტუციასთან თავსებადი არ არის. თბილისში მიმდინარეობს ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული მეცნიერების და შედეგების მართვის მსოფლიო კონგრესი, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მასპინძლობს. კონგრესის მხარდამჭერია ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა. ფორუმში მონაწილეობენ მსოფლიოს 30 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის მაღალი რანგის ოფიციალური პირები, ექსპერტები და მეცნიერები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, კონგრესი 200 წლეულზე მეტია ძირითადად იმართებოდა ხორვატიასა და შვეიცარიაში. საქართველოში მისი ჩატარების გადაწყვეტილება კი განაპირობა ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს მიერ მიღწეულმა პროგრესმა. მსოფლიო კონგრესი მუშაობას 2 ივნისს დაასრულებს.
თქვენ ასმენთ ნიკოს პოდკასტს, მე ვარ ნიკო ნერკაცე. ჩემ ჩასოთახანის დეგენერატული ქუდი, იმიტომ რომ მომწონს ძალთან მეცინება ხოლმე. ფრეშენ ლაპარაკებთ ისტორიაზე, ბექა ყობახიძე ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის ამბობ მაინც მიუხედავად ზრო წესიერ ჩამოყალიბებულს ქვეყნებში 11 საათი გაგანია შუა დღე, ასევე ალბათ ჩამოყალიბებულებში სოფელში იყო 11 საათი არის
სამყარო. ეს დარეგეთ კი გამორჩა.
მაგრამ მაინც ძველი თახალი წელია, ალბათ სიმპერმა გვიან დაიძინა.
ზოგისთვის დილა არ წამდგარა.
ნამდვილად ეგრეა. და პატარა შესავალთავით გავაკეთებ ჩვენი პოდკასტი მოგესალმებით, ვინც გვისმენს ხოლმე არის უფრო სხვა რამეებზე, პოპ კულტურაზე ვლაპარაკობთ და ან ბოდავთ ხოლმე რამეებს, მაგრამ ძირითადად ჩემი სიყვარული, როცა სხვის პოდკასტს ვსმენ ხოლმე, მუსიკაზე ვსმენ ხოლმე, კინოზე, მაგრამ ძირითადად არის ისტორიაზე, ანუ ძალიან ბევრი საათი მაქვს მოსმენილი. რომის ისტორიის შესახებ, საფრანგეთის რევოლუციის და ამ დროსაც სხვების ისტორიას, სხვა ქვეყნების ისტორიას ვისმენ ხოლმე, ყოველთვის თავიდან ახალი სიცხადით მახსენდება რამე არ ვიცი საქართველოს ისტორია. და ახლა ჩაქირქილება რა არის, ანუ არ ვიცი, იმიტომ რომ სკოლის დონეზე ვიცი, მაგრამ ეგა არ ამჩნევს იმას, რომ რაღაცა იცი, როგორც მივხვდი, როცა სხვების ისტორიას უფრო კარგად ვისმენ ხოლმე. ასე გამახსენდა რამდენიმე წლის წინ, მაშინ სხვა გადაცემას უძღებოდი რადიო თავისუფლებაზე დილის პროგრამას 26 მაისისთვის, მაგრამ უკალი არ მახსოვს იმ ყოველას უმრად, იმიტომ რომ არ ვიცნობდი სხვებმა მირჩიეს და ყვებოდა 26 მაისის ამბებს, როგორ გახდა საქართველოს დამოუკიდებელი და მაშინ ნახევარი საათი მიდიოდა ჩვენ შორის საუბარი და მივხვდი რომ აზრზე არ ყავს საერთოდ რაზე ლაპარაკობდა. ანუ ყვებოდა ამბებს, ისტორიებს, ძალიან საინტერესოს, როგორ იქ ამ დროს ოსმალეთი იდგა ბათუმის კართან და საქართველოს თბილისში აფრიალდა ამ გერმანიის დროშა კი სიცოცხლეს ამბობ ხომ არა. ანუ ამბები, რომელიც არც ვიცოდი რომ მოხდა, არც წამიკითხავს და არც იყო რომ რაღაც ვთქვათ, არ წავიკითხე ან გამორჩა და არც მინახავს სადმე დაწერილი. ეს ლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე დაახლოებით იმ დროზე, რაც ხავსან 26 მაისზე, მაგრამ ცოტა თავიდან დავიწყოთ. ბეკა, მოდი ჯერ გაგვეცანო ორი სიტყვით, იმიტომ რომ
ბექა ყობახიძე, ისტორიის დოქტორი, მუშაობ პირველ რესპუბლიკაზე, ზოგადად და კონკრეტულად კი პირველი რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკაზე, ძირითადად დასავლეთთან, ევროპასა და ამერიკის შეერთებული შტატების შტატებთან ურთიერთობის კუთხით, და ჩემი მიმართულება თავიდანვე იყო დასავლურ წყაროებზე წდომა, რადგანაც ნუ გასაგებია ხო ჩვენ ვიკვლიეთ ჩვენი ისტორია, ჩვენი წყაროების გამოყენებით, ნუ რამდენი უნდა ვიკითხოთ ახლა ქართულად, ხო? საერთაშორისო პოლიტიკაში საქართველოს არასდროს არ ყოფილა გადაწყვეტილებების მიღები ქვეყანა. გადაწყვეტილებები და ამ კონკრეტულ ეპოქაშიც მიიღებოდა საქართველოს შესახებ დასავლეთის დედაქალაქებში, დასავლეთის კაბინეტებში. სწორედ ეს მინდოდა გამეგო თუ იქიდან როგორ ჩანდა საქართველო, დასავლეთიდან და დასავლური კაბინეტებიდან დანახული საქართველო და იმის მიზეზი თუ შეგვეძლო თუ არა შეგვენარჩუნებინა დამოუკიდებლობა. ხა ცხადია რომ როცა პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, არც არ გაქრებოდა არც რუსეთი, არც ოსმალეთი და ბუნებრივია პატარა საქართველო მათ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდა. ან თუ სადმე იყო ხსნა, როგორც დღეს არის მაგალითად, ესე იგი დასავლეთთან ინტეგრაციაში და დასავლეთში ფარველის პონ დასავლეთში თუ იპოვიდით ფარველს, ამ შემთხვევაში შეგვეძლო გადარჩენილიყავთ.
მოდი დავიწყოთ თავიდან, ჯერ ვიდრე შენარჩუნებაზე მივიდოდეთ, საიდან მოხდა რომ საქართველოს გახდა დამოუკიდებელი. ანუ ვითარება არის ესეთი, აქედან დავიწყოთ. პირველი მსოფლიო ომი არის, რუსეთის იმპერია არის, აი ბოლო ჯერ თქვა რევოლუცია არ მომხდარა, მაგრამ ნუ გასაგებია რომ დაიშლება, იმიტომ რომ ვეღარ გაუძლებს ვეღარ პირველ მსოფლიო ომს, ვეღარ იმას რომ დრომოჭმულს აბაბენ ხოლმე, ხო? მოდერნიზაცია ვერ განიცადა და არის
მარქსისტული ლიტერატურაში ძირმომპალი,
ხო? მაგრამ ნუ თქვათ არასწორიც არ არის, არის ძირმომპალი, იმიტომ რომ არის მოდერნიზაცია ვერ განიცადა, ხალხი ითხოვს რომ ხმა მონაწილეობა მიიღოს მართვაში, როგორც სხვა ქვეყნებში მოხდა და ისინი ამბობენ რომ არა, ჩვენ რომ მათმა გვითხრა რომ ნიკოლოზი უნდა იყოს აქ და მიიღოს სულელური გადაწყვეტილებები, სულელური გადაწყვეტილებების მერე წააგოს ომი იაპონიასთან, მერე შევიდეს პირველ მსოფლიო ომში ისე რომ არ იყოს მზად და მოკლედ რუსეთის იმპერია ხალხა აღარ იქნება. აქეთ ოსმალეთის იმპერია იშლება. შუაში ვართ ჩვენ. ამ დროს როგორც ხვდები, კი სკოლაში სწავლობთ ხოლმე რამეებს, მაგრამ დამოუკიდებლობის იდეა, რომ ჩვენი თავი ჩვენადმე გვეყუდნოდეს, როგორც ილიამ თქვა, თლათ ისე ძირ ფესვ გამდგარი არ არის, როგორც შეიძლება თანდელი გადასახედიდან გვეჩვენებოდეს, რომ თქვა, ჩვენ ქართველები ვართ და ყოველთვის ვიცოდით, რომ ქართველები ვართ და ჩვენ ერი ვართ და სახელმწიფო გვინდა რომ გქონდეს. ასე არ არის. მითუმეტეს რომ ძლიერი არის სოციალისტური მოძრაობა, როდესაც იმ დროისთვის უკიდურესად პროგრესული ხალხი და თანამედროვე ხალხი ამბობს, რომ ჩვენ ეს ერი არ გვინდა, ჩვენ კლასობრივად უნდა ვიყოთ გაერთიანებულები. და ჯერ კიდე 70 წელი წინა რომ ნახოთ რომ სტალინი მოვა და რას მოიტანს ეს იდეა, ხო? ამ დროს საიდან ჩდება რომ საქართველოს უნდა იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო?
ეხლა ისე უნდა შევხედოთ რომ ეს არამარტო სოციალისტების იდეა არის რომ დამოუკიდებლობა არ გვინდა, არამედ მთელ მაშინდელ მსოფლიოში ანუ ტრანსნაციონალური კონტექსტში რომ განვიხილოთ, ხო, ისტორიის ეს ეტაპი, შევხედოთ მაშინდელ მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკას და დავინახოთ რომ საქართველოს ხელა პატარა ქვეყნებისთვის იქ ადგილი არ არის ფაქტობრივად რა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს იმპერიალისტური საერთაშორისო სამართალი, სადაც ერთი ქვეყნის მიერ მეორე ქვეყნის დაპყრობა არის სრულიად ლეგიტიმური მოვლენა, შენ არ ყავს არც გაერო, არც რაღაც ევროკავშირი, რომელიც ჩამოვა და ჩაგიდგება შუაში და ვიღაცას დაგმობს, ვიღაცას არ დაგმობს. არა, ერთ-ერთი ხარ დარჩენილი იმპერიასთან, ამ შემთხვევაში საქართველო, მაგრამ ნებისმიერ პატარა სახელმწიფო. და აქედან გამომდინარე არსებობდნენ მხოლოდ დიდი იმპერიები. დამოუკიდებლობის სახეობად მაშინ განიხილებოდა ავტონომია. და ქართველი ნაციონალისტები, აი როგორიც უნდა ვთქვათ, ეროვნულ-დემოკრატიული მიმართულების ჯგუფები, სოციალისტ-ფედერალისტები, ხო? ესენი დამოუკიდებლობის იდეად განიხილავდნენ ავტონომიას, პოლიტიკურ ავტონომიას. აქედან გამომდინარე 1918 წლის გაზაფხულამდე საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა საქართველოს შიგნით პოლიტიკურ სპექტრში არ დაბადებულა. პირველად, თქვათ, ეს საჯაროდ საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა გაცხადა 1914 წელს, როდესაც დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი და გერმანიამ შექმნა ესე იგი რუსეთის შიგნით არსებული პატარა ეროვნული უმცირესობების დამოუკიდებლობის კომიტეტები, ან ბალტიის პირეთის ქვეყნების დამოუკიდებლობის კომიტეტი, ფინეთის და მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი.
ეს არის საომარი რაღაცა ტიპი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ხა რუსეთს ვებრძვით და ამიტომ უნდა ხელი შეუშალოთ, რომ შიგნიდან დაიშალონ და
ამ შიგნიდან აფეთქების სურვილით, რა, შიგნიდან აფეთქების სურვილით იქ იყო ქართველების ჯგუფიც საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ მიხაკო წერეთელი, ლეო კერესელიძე, გიორგი მაჩაბელი და სხვები. ისინი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ფინანსდებოდნენ, უშვებდნენ გაზეთს, მუშაობდნენ ქართველ ტყვეებთან, ანუ რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში მებრძოლ ქართველ ტყვეებთან, რომლებიც გერმანელებს ჩაუვარდნენ ხელში და ამზადებდნენ საქართველოს შიგნის აჯანყებას, იარაღის ჩემოიტანეს, ტრაპიზონის მიმართულებით ჩამოაყალიბეს ერთი ბატალიონი. მაგრამ თვითონ ქართული პოლიტიკური ელიტის შიგნით ეს დამოუკიდებლობის იდეა საქართველოში, თბილისში ან ქუთაისში, როგორც ასეთი, ხო, არც არსებობს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია შენ თქვათ გამოაცხადო დამოუკიდებლობა, ებრძოლო რუსეთს, ოსმალეთს ერთდროულად და ამ დროს ააშენო სახელმწიფოებრიობა, ხო?
მითუმეტეს ამის ისტორია მაინდამაინც აღარც გაკანო ცხადია, რომ დავით აღმაშენებელი ახსოვს მაშინ ალბათ და სიამაყიტყვებიანი მის შესახებ, მაგრამ შეიძლება ისიც ახსოვს, რომ ვიდრე რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა და საქართველო ფაქტობრივად აღარ არსებობდა და თბილისთან იყო ლეგიანობა და სახელმწიფო, როგორც თავისი აპარატით გინდა მონარქის ქვეშა, მოკლე აღარც იყო მაინც.
და რუსეთთან ეხა ის დამოკიდებულება, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს მაშინდელ ქართველობას, აი ესე გამოკვეთილად არ ქონია. ეხა ერთ მაგალითს, ისტორიულ მაგალითს გავიხსენებ. 1879 წელს თბილისში დაიდგა ასეთი სპექტაკლი სამშობლო, რომელიც იყო ნაციონალისტური და ეს სპექტაკლში ან დადგმაში იყო წარმოდგენილი, ასე იგი კწანისის ბრძოლა და თქვათ სპარსელებს ჩვენ როგორ ვებრძოდით რა. ანუ რუსეთის საქართველოს შემოსვლიდან გასული არის უკვე 78 წელი. და ესე იგი იმდენად ეს ნაციონალისტურად მუხტი შემოიტანა ამ მაყურებელში, რომ როდესაც სპექტაკლიდან გავიდა მაყურებელი, იქ მეთულუხჩეები იყვნენ, წყალი რო ზურგით დაქონდათ ქალაქში, დღეს რომ აზერბაიჯანელები არიან, მაშინ თათრებს ეძახდნენ და ამ თათრებს დაერივნენ ქართველები და ცემეს. ანუ ჯერ კიდევ ესე იგი არა რუსეთის მიმართ, არამედ იმ მუსლიმური სამყაროს მიმართ არის ის აგრესია გაჩენილი. აი მაგალითად განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში რუსეთს ჯერ კიდევ უყურებდნენ როგორც მფარველს და რაღაც ოსმალეთის აგრესიის წინაშე შემაკავებელს. და ეხლა მეორე მხრივ ეს შემოვიდა სოციალისტური იდეოლოგია როგორც
გუდი შეგეტყვენ მე წაი რაც ამიგეთქვი გზავრის წერილებს მოუბრუნდები ისე როდესაც ილია მოდიოდა და გზაში ხალხზე ლაპარაკებოდა მე ლელთხუნი არის სრული ადმისი გამოგონილი პერსონაჟი რომელიც რაც ქართველი რომელიც ამბობს ჩვენი თავი ჩვენად მეგვეყუნოდეს თუ რა ვისაც ელაპარაკა ყველა თქვა რომ გაუმარჯოს რუსებს ეგენი რო არიყვნენ ლეკები წაგვლეკავდნენ ახადა წაიღებდნენ ჩვენს წაიყვანენ საქონელს და ცუდას ვიგნებოდით და ილემ არ დაუჯერა იმით და თქვა რომ არამაინც ჩვენი თავი ჩვენად მეგვეყუნოდეს რომ ვისაც ალბათ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ნაციონალისტური გზნობების გაღვივებაში შეიძლება უბრალოდ დღის წესებში შემოტანაში იცი რა ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ეს ხა.
ეს არის ანუ უნდა გავუმიჩნოთ რა. ესე იგი პოლიტიკური დამოუკიდებლობის ან პოლიტიკური ავტონომიის საკითხი სხვა არის და კულტურული ნაციონალიზმი სხვა არის. ანუ ილია თავის მოღვაწეობის მანძილზე არასდროს არ გამოსულა კულტურული ნაციონალიზმის ჩარჩოებიდან. ხა ჩვენ რეალურად არ გვაქვს ამ ლელგუნიას ფრაზის გარდა არ გვაქვს რომელიც ვთქვათ რა შეფარული შებურულია. არ გვაქვს ვთქვათ ილიას ესეთი ნააზრევი ესეთი მოთხოვნა პოლიტიკური რომ ჩვენ ან ავტონომია უნდა გამოვაცხადოთ ან დამოუკიდებლობა ან რაღაც. ილია მოამზადა ნიადაგი იმისთვის რომ ახალი თაობის ნაციონალისტები წამოსულიყვნენ შემდეგ. ესე იგი რო დავყოთ საქართველოს ისტორია მე-19 საუკუნეში პერიოდებად ეს არის პირველი 1801 წლიდან 1832 წლამდე აჯანყებების პერიოდი როცა ესე ქართველობას შეგუების პერიოდი აქვს ამ რუსულ იმპერიალისტთან განსაკუთრებით ახლა ჩვენ ფეოდალურ ეპოქაზე ვსაუბრობ და აქ გლეხის პოზიციას ისეთი მნიშვნელობა არ აქვს ესე წარჩინებულ წოდებაზე არის საუბარი როდესაც ეს ყველა აჯანყება დამარცხდა ну წარჩინებულმა წოდებამ ჩათვალა რომ ბრძოლას აზრი არ აქვს სამაგიეროდ მას შესთავაზეს გარკვეული პრივილეგიები და ის წავიდა კოლაბორაციაზე რუსეთთან შემდეგ ეს 1800
წელს გოდიში ერთად ჩაგერვიან აქ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რომ ნაციონალიზმი როგორც ასეთი ჯერ მაინამაინც არც არსებობს ხო თუ აჯანყება ხდება ეს ხდება არა შეიძლება საქართველოს იდეის სახელით მაგრამ შეიძლება მეფის სახელით ხდებოდეს ან რაღაც ეთნიკური ნიშნით ან ნუ რელიგიურ შემთხვევაში გამოვიდოდა მაგრამ
ან კულტურული ნიშნითაც მათ შორის კულტურული ნიშნითაც და ეს 1832 წლიდან 60-იან წლებამდე გვაქვს ეგრეთ წოდებული ეროვნული ნიჰილიზმის ეპოქა სადაც თქვათ ამ პერიოდში იყო ზუსტად ვორონცოვი რომელიც ძალიან ცერბილად უდგებოდა რბილი ძალის პოლიტიკას ატარებდა და ქართველთა კულტურულ გრძნობებზე ძალიან პოზიტიურად მოქმედებდა. მას ვოროცოვი საერთოდ ცალკე თემა და ცალკე გადაცემა შეიძლება მასზე რო გაკეთდეს.
ისო მაინტერესებდა რომ გულით ეგეთი ტიპი იყო თუ
აი მაგალითად სახელმწიფო პოლიტიკა. სანამ კავკასიაში ჩამოვიდოდა ვოროცოვი იყო მეფის ნაცვალი ოდესაში, ყირიმში და ბესარაბიაში. და მას სასახლე ჰქონდა ალუბკაში, დღევანდელ ყირიმში, სადაც მე ნამყოფი ვარ. მან ეს და მაშინ ყირიმი ფაქტობრივად თლიანად დასახლებული იყო თათრებით, ყირიმელი თათრებით. და მას თავის სასახლე ააგო, ანუ ნაზავი ორიენტალისტური და ბრიტანული გეორგიანული სტილის ნაზავით და თავის ანუ სასახლის შესასვლელის თავზე დიდად დააწერა დიდება ალახს არაბულ ენაზე. ხა ჩვენ წარმოვიდგინოთ რომ ეს ხდება ნიკოლოზ პირველის რუსეთში, სადაც აბსოლუტური მონარქია პიკში ასული, სადაც რელიგია არის სახელმწიფოს ნაწილი და იდენტობის ნაწილი რუსებისთვის და ამ დროს ეს კაცი ასეთ რაღაცას აკეთებს და ნუ მან ყირიმელები დღესაც კარგად იგონებენ, აი მაგალითად ოდესაში დღესაც ძეგლი უდგას ვორონცოვს, ჩვეულებრივი ლიბერალი ტიპი იყო.
ჩვენთანაც ახლა ხო ამბობენ როცა ოდესაში მოხდებოდა ვიღაცა ქართველი ვორონცოვის ქვითან მედიოდა და საჩუქარი მიქონდა გამარჯვებას ეუბნებოდა და
აქ საქართველოს ჩვენ გვაქვს ვორონცოვზე ასეთი ისტორიები რომ ნუ კახეთიდან მოდიოდა ვორონცოვი და აღამდებოდა რა გზაში და ქართველი თავადები გამოფენილები იყვნენ მეფის ნაცვალთან ნამესტნიკთან როგორც ეუწოდებდნენ მისასალმებლად და ხლებელმა უთხრა ვორონცოვს რა ხაო გამდებაო ვერ ჩავასწრეთო თბილისშიო და მოდიო ნუ გავჩერდებითო და ვორონცოვმა უპასუხა რომ ესე იგი ეს ამათო რო უყურებო შენო თითეულის გვარი ერთ 2000 წლის მაინც არისო რა ამათ ჩვენგან კეთილი სალამის მეტი არაფერი არ უნდა თო რა ნუ ვორონცოვმა გარდა ამისა ესე იგი ფაქტობრივად მისი დაარსებული არის პირველი არის ყო ციცკარი, მაგრამ ქართული გაზეთი ციცკარი, რომელიც ერთადერთი იყო და მაშინ ახლა როგორი საქართველოს ელიტას როგორი განწყობა აქვს პეტერბურგში მაგალითად სამეფო კარი აკადრულობს რუსულად საუბარს და ფრანგულად საუბრობს. ხოლო საქართველოში პირიქით ქართულად არ კადრულობენ და რუსულად საუბრობენ და ეს ქართული გაზეთი არავის არ უნდა და 400 ტიანი ტირაჟით გამოდიოდა და ვერ იყიდებოდა. ვოროცოვი თავისუფული დოტაციას უკეთებდა ამ გაზეთს, რომ არ დახურულიყო იგივე ოპერის გახსნა, იგივე ქართული თეატრის გახსნა სხვადასხვა.
მართალია, ხო, მთელი გაზეთი შეგვიძლია რომ მაგაზეთი ლაპარაკოთ, მაგრამ
ხო და არა, ეხა ისე არ გამოვიდეს, რომ ვოროცოვის აპოლოგეტი ვარ, მაგრამ ანუ შეიძლება ითქვას, რომ შედარებით სხვებთან, ანუ ჩემთვის ვოროცოვი არის ერთადერთი რუსი სახელმწიფო მოხელე, რომელსაც შეიძლება პატივი ვცეთ მთელი ამ ორსაუკუნოვანი რუსული დომინაციის პირობებში.
ხო და ესე რომ გაგზელებინათ, ვინძლო კიდე
არა, ნუ ქართულებს სურვილი არც გაუჩნდებოდათ რეალურად აქ სეპარატიზმის და გამოყოფის.
ერთი წმინდა კითხვა, ვიდრე დამოუკიდებლობამდე მივდივართ, პოლიტიკური ვითარება გადაწყვეტილებებს ვინ იღებს საქართველოს? ამცადე რომ მეფის ნაცვალი არის, ამის ქვევით თვითმართველობის რამე დოზა გვაქვს? ანუ აი რაღაცა ვთქვათ ქართული ელიტა თავადაზნაურობის ალბათ ვიცი რა არსებობს ამ დროს, მაგრამ აი ვინც უშუალოდ ქვეყნის მართვაშია ჩართული
გადაწყვეტილებებს? იგივე ანუ ერთი სიტყვით ისე ვოროცოვის ეპოქას უნდა დაუბრუნა ამ კითხვასთან დაკავშირებით. ვოროცოვი რომ მოვიდა ფაქტობრივად რუსულის უცოდინარი კაცი ქართველი გვარი ბარათაშვილი, აღარ მახსოვს უბრალოდ, ანუ გუბერნატორად, თბილისის გუბერნატორად დანიშნა ქართველი კაცი, რომელიც თქვა არ იყო კომპეტენტური, მაგრამ უბრალოდ უნდოდა რომ ქართველი დაენიშნა.
და გვარიც კარგი ქონოდა რა.
ხო, ხო, რასაკვირველია. მაგრამ როცა საუბრობთ ახლა უკვე დამოუკიდებლობის წინა ხანაზე, აქ ქართველებს თვითმართველობის, აი ფაქტობრივად არანაირი თვითმართველობის უფლება საქართველოს და თუნდაც ქართული ელიტას არ აქვს. ჩვენ გვაქვს თქვა თავაზად დაზნაურთა საკრებულო, რომელმაც შეიძლება რჩევები მიცეს მეფის ნაცვალს, მაგრამ აი რასაც ქვია აღმასრულებელ ხელისუფლებაში რაღაცნაირი მონაწილეობა არ არის. თბილისში იყო ადგილობრივი არჩევნები, ტარდებოდა ქონებრივი ცენზის მიხედვით, ანუ მხოლოდ ბიდრებს შეეძლოთ ხმის მიცემა და თბილისის საქალაქო დუმა, ну რაც ეს საკრებულო არის, უმეტესწილად სომეხი ეროვნების მოქალაქეებით იყო, ну ქონებრივი ცენზიდან გამომდინარე დაკომპლექტებული, უმეტეს შემთხვევაში ასევე ეთნიკურად სომხები იყვნენ ქალაქის თავები. და როცა რევოლუცია მოხდა პეტროგრადში 1917 წლის თებერვალში, მეფის ნაცვალმა ნიკოლოზესთან, ესე იგი მის ბიძამ, რა ქვია, ნიკოლოზ მეორის ბიძამ, დაიბარა წასვლის წინ თავისთან ნოე ჟორდანია, როგორც პოლიტიკური ლიდერი, ანუ ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი სამხრეთ კავკასიაში, და თბილისის თავი ალექსანდრე ხატისიანი, რომელიც ერთის და მეორეს მომავალში გახდნენ, ერთი საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე, მეორე სომხეთის მთავრობის თავმჯდომარე. და ნიკოლოზ ნიკოლოზიძე მოთხრა, რომ ნუ დამთავრდა იმპერია, ჩვენ მივდივართ და ახლა არ ვიცი მომავალში რა იქნება, მაგრამ სანამ რაღაცა იქნება ამასობაში თქვენ უნდა მიხედოთ.
ეს მომენტი ახლა მოდივართ უკვე ახლოს რესპუბლიკასთან. რევოლუციის შემდეგ ხდება, ხო? რევოლუცია მოხდა და ესენი მიხვდნენ, რომ ეს რევოლუცია არ იყო თქვა პუტჩი ან ბუნტი, რომელიც მალე გადავა, არის რომ რაღაც დამთავრდა. ხა ეს იმპერია უკვე,
ნუ იმპერია ჩამოიშალა ამაზე. ფაქტობრივად ყოველას კონსენსუსი ჰქონდა, მოვიდა დროებითი მთავრობა, რომელიც იყო ძალიან ისეთი რუს, ძალიან ჭრელი, ასე რომ.
ან ჯერ ბოლშევიკები არ არიან,
ჯერ არის დროებითი მთავრობა, ესე იგი გამო თქვა არსებობს მთავრობა ცენტრშიც, ასევე დროებითი მთავრობის წარმომადგენლობა გამოგზავნეს ოზაკომის სახით კავკასიაში, მაგრამ რეალურად იმპერიაში დაიწყო ანარქია. დავითარებას მართავს არა მთავრობა და ოზაკომი, არამედ ადგილობრივი საბჭოები, ეს მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოები, რაღაც წარჩინებული მუშებისგან და იმებისგან შემდგარი, სწორედ მათ ხელში არის ძალაუფლება. და ამ დროს ქართული სოციალისტური პოლიტიკური ელიტა წამოვიდა წინა პლანზე, რომელსაც ათწლეულების მუშაობა აკავშირებდა უკვე ხალხთან უშუალოდ, იყო ძალიან ძლიერი მუშა პარტიული უჯრედები ჰქონდა ცენტრში მაგალითად.
ესენი არიან მენშევიკები, ხო?
ესენი მენშევიკები არიან. ცენტრში მაგალითად, ნუ იყვნენ ბოლშევიკებიც, მაგრამ ახლა გავლენით ბოლშევიკები მენშევიკებთან ვერ მიდიოდნენ აბსოლუტურად.
და ბოდიში, ერთსაც კითხავთ, შეიძლება ესეთი პრიმიტიული ხომ არა? რა განსხვავება იყო მაგათ შორის? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხუმრობები ამასთან დაკავშირებით, რომ ბორან ბორბალი რომ ნეხს შუაზე გაჭრის და ერთხარეს დიდი დარჩება და მეორე მხარეს პატარა, ეს იყო განსხვავება. ხო ეს დღევანდელი ანეკდოტები იმ დროს, მაგრამ თქვა ეგრეც არისო.
ჩემი აზრით ხა მათ შორის საერთო გაცილებით უფრო ნაკლები იყო ვიდრე თქვა რაღაცა შემაკავშებელ მართალია მეფის რუსეთის დროს ეს ხალხი მოდიოდა ერთად. ანუ იმპერიას ებზოდა ერთად, მაგრამ თავარი განსხვავება ხა პირადად ჩვენთვის ნუ იქ ეკონომიკური ხედვების და სტრატეგიული ამოცანების და ტაქტიკების რო თავი დავანებოთ ამას. ჩვენთვის თავარი განსხვავება არის ის, რომ მეშევიკები იყვნენ აბსოლუტურად დემოკრატიული იდეოლოგიის მატარებელი ხალხი. და ორგანიზაციაც როგორც ასეთი მეშევიკური პარტია იყო დემოკრატიული და დემოკრატიულ საწესებზე აწყობილი, ხოლო ბოლშევიკები იყვნენ რაღაც დემოკრატიული ცენტრალიზმის, ანუ ლენინმა თქვა და ეს არის შემდეგ სამთავრო ჯაჭვით ჩამოყვებოდა და ყველას ის უნდა ემეორებინა. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის რაც იყო იმ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ნაციონალისტურ საკითხში მათი ხედვები განსხვავდებოდა. მაგალითად მეშევიკები ამბობდნენ ასეთ რაღაცას, ხო, რომ ჩვენ ვართ ინტერნაციონალისტები, მაგრამ ჩვენ ინტერნაციონალიზმი ნაციათა აღრევას, ნაციათა ასიმილაციას კი არ ნიშნავს, არამედ სხვადასხვა ნაციების ურთიერთ ჰარმონიულ დამოკიდებულებას. ახლა იგივე მეშევიზმი და ეროვნული საკითხი რო ავიღოთ, ხო, წეყან აღვნიშნეთ თუ რატო ეშინოდათ ამ იმპერიალისტურ საერთაშორისო სამართლიდან გამომდინარე რატო ეშინოდათ დამოუკიდებლობის გამოცხადების, და მეორე კიდევ ჯერ კიდევ 1900-იან
მე ბონდი არ გქონდა იმიტომ ეშინოდათ რომ ჯერ კიდევ 90-იან წლების დასაწყისიდან მახსოვს სექსში რომ მე მაშინ ამბობდი რომ თურქეთი მოვაუწებდა შექჩენს, რაც იყო გავამრავლოთ 1000 ჯერ მაშინ, რომ მართლა შეიძლებოდა უცებ თქვა არ დაიშალა ოსმალეთის იმპერია ან იქ რაღაც სხვა აღმოცენდა და მოვიდნენ თოფები გესროლეს და მე ყველა ამბობს რომ ხო ეგრე იყო
იმიტომ რომ
ოსმალეთი
უეყო ჯერ პირველში რუსეთისგან უნდა გათავისუფლდა, რომელიც შენ არ გაგიშვებს.
აი, ხო, რუსეთიდან რო წახვიდა, ხო, ეს ქონდა.
ანუ ორივე მხრიდან დარტყმის ქვეშ ექცეოდა ქვეყანა, მაგრამ მეორე მხრივ რაც ჯორდანიას პირადად ეშინოდა და თავის ნაზრებში 1900-იან წლებში წერდა, იყო შემდეგი, რომ კავკასიაში ცხოვრობდნენ ერები და ახლა დღეს თუ მეტნაკლებად შემოსაზრული არის სახელმწიფო საზღვრებით ეროვნული
საზღვრები,
ვისაც ცხოვრობს. მაშინ ვერიტყოდი, ანუ ბაქოს გუბერნიაში იმდენივე აზერბაიჯანელი ცხოვრობდა, რამდენი სომეხი, იგივე ერევნის გუბერნიაში, ყარაბაღში, თბილისში თუნდაც, ახლა სომხების კულტურული და თუნდაც პოლიტიკური დედაქალაქი რუსეთის იმპერიის დროს იყო თბილისი, ერევანი იყო პატარა სოფელი რაღაც, ან დიდი სოფელი რამ.
და მაშინ ვიდრე საქართველოს ხალხი დამოკიდებულ სახელმწიფოდ გახდებოდა, ახლა მან მიდივართ იყო რაღაცხანი ამიერკავკასიის თუ
სამხრეთ კავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკა, მანამდე კომისარიატის, ამიერკავკასიის კომისარიატი.
მოდი ნარატიულ ხასიათს რომ მოვბრუნდეთ ჩემ ბრალი, ახლა ამებნა ჩაიდანაც დაიწყეთ იქავართ, მოკლედ ერთობლიობის ბოლო არის, იქ მოხდა ჯერ ბოლშევიკები არ მოსულან, მაგრამ გასაგებია რუსეთის იმპერია დაიშლება და ჩვენთან მიხა კოწერეთელი და სხვები შეიძლება იარაღი ჩამოდიან იმიმედით, რომ აქ აჯანყება დაიწყებოდა და მერე რა ხდება.
ხო, ნუ აქ არის ესეთი ქაოტური ვითარება თვითონ კავკასიის შიგნით, როგორც თქვით, ნუ ოზაკომი გამოგზავნა ცენტრმა აქ, მაგრამ რეალური ძალაუფლება არის ამ მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოების ხელში, რომელსაც მთელი ამერიკა კავკასიის მასშტაბით ხელმძღვანელობს ნოე ჯორდანია. მაგრამ ანუ და კავკასიაში რეალურად ამათ ვითარება უჭირავთ ხელში რა, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ჩრდილოეთში შემდეგ უკვე აი ეს ცენტრალური დროებითი ხელისუფლება ჩამოიშალა შემდეგი მიზეზის გამო, რომ ეს ხელისუფლება რატომ მოხდა საერთო რევოლუცია, იმიტომ რომ არ ქონდა ქვეყანას, რუსეთის იმპერიას არ ქონდა ომის გაგრძელების საშუალება, მაგრამ დროებით და ამიტომ ჩამოაგდეს მეფე ვთქვათ, არ იძლეოდა მეფის ხელისუფლება მიწას, ამიტომ ჩამოაგდეს მეფე. ხა დროებითი მთავრობა ძალიან დემოკრატიულად მიუდგა ამ საკითხს, განსხვავებით ლენინისგან. ის ამბობდა, რომ არა ეს ომი იყო არასწორი, მაგრამ რახან შევედით ამ ომში, ეგრეთ წოდებულ
ვალდებულებებად,
ხო, აბარონცული პოზიცია, რომ ვალდებულებებად ბოლომდე მივიყვანოთ, რათა სამშობლოს არ უღალატოთ. და ამ მიწების საკითხს ჩვენ არალეგიტიმურები ვართ, რომ გადავწყვიტოთ, ჩვენ უნდა მოვიწოთ დამფუძნებელი კრება, ანუ პარლამენტი უნდა მოხდეს მისი არჩევა და პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს. და ამ დროს გამოდის ლენინი და ამბობს, რომ არა, ყვალვე ზავი უანექსიო და უკონტრიბუცია, ანუ დემაგოგიური საუბარი და მიწები გლეხებს და რაღაცა და რაღაცა. და მოაწყო, ანუ სამხედრო და ეს დროებით ხელისუფლება კიდე იყო ძალიან უნარო, მყიფე, მრავალპარტიული, გაბედულად ვერ მოქმედებდა და ასე შემდეგ.
ბოლშევიკებს ლენინს აქვთ ჰორიზონტალური სისტემა, სადაც ლენინი რასაც სკეთდება, რაღაც პარალელების გავლება შეიძლება სხვა მსგავს რაღაცებთანაც ვისით, მაგრამ უფრო ადვილია გადაწყვეტილების მიღება და არიან უფრო თავდადებულები და უფრო ჩართულები ამ
ხრიდან. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. და ნუ მოუწყეს სახელმწიფო გადატრიალება, ამ დემაგოგიურ იდეოლოგიას ხალხის გარკვეული სეგმენტი გაყვა და ბოლშევიკებმა სერიოზული ორგანიზება აჩვენეს და ნუ რეალურად შეინარჩუნეს ძალაუფლება. ხომ მომავალს როგორც ვთქვით, ხოლო კავკასიაში ამ პოლიტიკურ ელიტას კი ეჭირა ძალაუფლება ხელს, მაგრამ ცენტრო მოწყდა, შემდეგ ანუ აღარ არსებობს ცენტრი, გამოაცხადეს ამიერ კავკასიის კომისარიატი, რომელიც იყო დროებითი ორგანო, რადგან ფიქრობდნენ, რომ ბოლშევიზმის დროებითი მოვლენაა და სანამ ბოლშევიკები არიან კომისარიატს უაცხადებთ. და სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს ერთი რაღაცა, რომ სანამ კომისარიატი იყო და ფედერაცია იყო, შემდეგ ამას ამ ყოველთვის თავმჯდომარე იყო ქართველი. ნუ ამას ორი მიზეზი ჰქონდა, ერთი ის, რომ ქართველი მენშევიკები იყვნენ გაცილებით უფრო ძლიერები ვიდრე თავის გავლენის ხრ ვიდრე თუნდაც სომეხი დაშნაკები ან აზერბაიჯანელი მუსავატისტები. და მეორე უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის, რომ თქო სომეხი არ დაუშვებდა აზერბაიჯანელის მთავრობის თავმჯდომარეობას და პირიქით აზერბაიჯანელს.
ანუ
ქართველი იყო კომპრომისი რა მათთვის. შემდეგ 1918 წლის 3 მარტს ბოლშევიკები გაურიგდნენ გერმანიას, ეს ზავი რეალურად გერმანიასა და ბოლშევიკებს შორის შედგა და ნუ ბოლშევიკებმა დათმეს ნახევარი რუსეთი ლამის ფაქტობრივად. და ახლა გერმანიის მოკავშირე იყო ოსმალეთის იმპერია, რომელსაც უნდოდა თავისი ბრწყალებში ისტორიული ტერიტორიის დაბრუნება ბათუმის ოლქის სახით. ბათუმი დღევანდელი აჭარა-ლავიგულის ოთიქარის არტაანი, ართვინი და ასე შემდეგ. და ნუ ყარსი სომხეთიდან, ხო? ბოლშევიკებმა ის მიცეს, მაგრამ ამ ხელშეკრულებას ბუნებრივია ამიერკავკასია არ აღიარებს. ოსმალები წამოვიდნენ შეტევაზე. ხა აქ ისედაც რევოლუცია მიმდინარეობს. ხა ნუ ქართველები და სომხები როგორ უნდა გაუმკლავდნენ მარტო ოსმალებს?
ხა საერთოდ დინ უნდა იბრძოლოს საერთოდ? ანუ ხო გასაგები რომ ქართველები და სომხები, მაგრამ ვიღაცა ხო ამბობს რომ ეს ჯარი აქედან აქ უნდა წავიდეს და საერთოდ ჯარი გვაქვს და ეს ხალხი თაფებით ხელში ხვდება და ეგეც ალბათ
წარმოვიდგინოთ ხა როგორც ჩვენ ყველას გვახსოვს ალბათ, ნუ ყველას რა, ნუ რაღაც ჩვენი ასაკის და უფროსთაობას გვახსოვს აფხაზეთის ომი მაგალითად. აი როცა ვიხსენებს უბრალოდ ამ პერიოდს, მახსენდება აფხაზეთის ომი, რომ ეს ქაოტურად რაღაცა ბევრი გენერალი გაჩნდა უცებ, მაგრამ რეალურად ვის ხელში არის ეს ჯარის მართვა, რაღაც საიდან მოდის ბრძანებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ თურქეთს ვერ დაუდექით, თვითონაც აზერბაიჯანის დანარჩენ ორ სუბიექტთან ერთად არ ებრძოდა, რადგან აზერბაიჯანელები აცხადებდნენ, რომ ჩვენ თურქები ჩვენი ძმები არიან და საბოლოო ჯამში უნდა შევუერთდეთ მათ. და აი ამ ომის მსვლელობისას დაიგეგმა კონფერენციები, მაგრამ თურქები ბუნებრივია გრძნობდნენ თავის უპირატესობას ამ კონფერენციებზე, არანაირ დათმობაზე არ მიდიოდნენ. ავიდნენ გურიამდე, შემოვიდნენ აბასთუმნამდე, ლამის მივიდნენ ერევნამდე და ამ დროს გამოჩნდა გერმანიის იმპერია, რომელმაც ქართველებს ასე რომ ვთქვათ მაშველი რგოლი გადმოუგდო რა. ეხლა
ანუ გერმანელების ინტერესი აქ არის, კი არიან მოკავშირეები ოსმალეთის იმპერიის, მაგრამ არიან იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს, ან ერთთან მეორე ბუნებრივად გამოვიდეს და თვად გულზე არ ეხატებათ ერთმანეთს.
ეხლა როგორ არის, გერმანიას ჰქონდა აღმოსავლური პოლიტიკა, რომელიც ერქვა დრაგნახოსტენ, ან სლა აღმოსავლეთისკენ და ახლა მაშინდელი გაზეთები რო ვნახოთ, დასალური მაგალითად New York Times-ი, ამერიკული The Times-ი, ბრიტანული ლატანი, ფრანგული, იქ პირდაპირ ასეთი საგანგაშო სტატიები მიდის ამ დღეებში, რომ გერმანია სამხრეთ კავკასიას იკავებს და საფრთხეს უქმნის ინდოეთს რა. გერმანია ყველაზე გვიან შექმნილი იმპერიაა, 1870-იან წლებში ბისმარკის მიერ შექმნილი იმპერია და მას კოლონიებზე მიდის სტაციაობა რეალურად და მის კონკურენტი არ არის ბრიტანეთის და სხვა თუნდაც საფრანგეთის ხო და უნდა რომ ეს კოლონიები ანუ ჩამოაშოროს ან ხელში აიღოს ერთი მხრივ საფრთხე ინდოეთზე და მეორე მხრივ ახლო აღმოსავლეთში ეს მესოპოტამია ჯერ კიდე ხელში აუღებელია რა ეს დღეს ნავთობის მდიდარი რეგიონი რაც არის ეს აქედან ბაღდადის რკინიგზაზე გასვლა და ნუ მთელი თემები
სერიოზული გეოპოლიტიკური ძვრები ხდება ამიტომ გერმანიას უნდა რომ საქართველო იყოს დამოუკიდებელი და
დამოუკიდებელი რომელსაც ესე იგი რომლის მეშვეობითაც თავის აღმოსავლურ პოლიტიკას გააკეთებს რა და ამას ანუ გერმანიაში ამაზრის ჩამოყალიბებას სხვადასხვა ძალიან შეუწყო ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის მუშაობამ გერმანიაში რომ ხდეს მიხაკო წერეთელი გიორგი მაჩაბელი
და ვიღაცას რა ეთქვა რა ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლობა ხალხი ვართ ვინც ამას ჩვენ თავზე ავიღებთ ისინი იტყვიან
ანუ 1918 წელს როცა საქართველოს ეს მაშველი რგოლი გერმანიამ გადმოუგდო გერმანიულ პოლიტიკურ ელიტაში საქართველოს საკითხს უკვე კარგად იცნობდნენ იმიტომ მთელი 4 წელი ხალხი მუშაობდა ამ თემაზე და სხვათაშორის მინდა ვთქვა რომ ეს პოლიტიკური კონსენსუსის და ეროვნულ ინტერესებზე შეთანხმების თემა თუ რამდენად კარგად მოხდა მაშინ ჯერ კიდევ 1915 წელს ეს მიხაკო წერეთელი რომ ჩამოვიდა და მაჩაბელი რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში ისინი შეხვდნენ ქუთაისში გეგეჩკოს და ჯორდანიას და უთხრეს რომ ესეთი თემა გვაქვს რომ ესე იგი გერმანელებთან ალიანსში ვართ შესულები და რაღაც საქართველოს დამოუკიდებლობა და რაღაცა ესენ ხო აქეთ პოზიციაზე იდგნენ ანუ სეპარატიზმს არ უჭერდნენ ჯერჯერობით მხარს ჯორდანია და გეგეჩკო მაგრამ ასე შეთანხმდნენ რა ჯორდანიამ უთხრა რომ თქვენ მაგ მიმართულებით იმუშავეთ, ჩვენ ვიმუშავებთ რუსულ ორიენტაციას და საბოლოო ჯამში რომელიღაცა ჩვენი პოზიცია გამოიმარჯვებს და ეს გამოადგება ქვეყანას. ანუ რეალურად დიდი ფეტიში არც იმათ ჰქონდათ გერმანიას და არც ამას ჰქონია რუსეთის დიდი ფეტიში. საბოლოო ჯამში ეროვნული ინტერესი
ნახოთ რა გამოვა.
ხო, რომელსაც თანხმდებოდნენ, ხო? და როცა ესე იგი რუსეთი ჩამოიშალა და აქ გერმანია შემოვიდა, აი იმ დამოუკიდებლობის კომიტეტმა აქ უფლება კი არ მოითხოვა არამედ აი თავისი შედეგები ამ 4 წლის მანძილზე რაც მიაღწია საქართველოს მთავრობას გადმოულოცა როცა ჩხენკელი გერმანიაში წავიდა უკვე როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოსი ესე იგი ჩხენკელს ახდნენ შეხვედრებზე და მოკლედ მთელი ეს პროდუქტი საქართველოს თავრობას მისცეს ხელში, ხო?
შენ შეხედე, ბეკა კომახეძე არის ჩვენთან სტუმრა, ჩვენ ლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე, ან რესპუბლიკამდე ჯერ არ მივსულართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაგამდე გზა დაგჭირდა რომ გაგვეულო და ახლა ვართ იქ, როდესაც რუსეთის იმპერია იშლება თუ დაიშალა, ოსმალეთმა გამოთქვა ინტერესი რომ საქართველოს დიდი ნაწილი წაეღო აქედან, საქართველოს შე რუსეთის იმპერიის მათი გადმოსახეთიდან და გერმანიამ გამოთქვა ინტერესი რომ ოსმალეთ არ წაეღო ეს დიდი ნაწილი თავისთვის გამოიყენებინა პოლიტიკური ვითარება და აქ რაღაცა დამოუკიდებელი სუბიექტი შეექმნა ამ შემთხვევაში საქართველო. ამავე დროს ოსმალეთ და გერმანია არიან მოკავშირეები, ამიტომ თქვა ღიად ერთმანეთს არ უპირისპირდებიან, მაგრამ ისეთი მოკავშირეები არიან, რომელსაც ბევრ სხვადასხვა სფეროში განსხვავებული ინტერესი აქვს. თან ერთად მუშაობენ და თან ერთმანეთის წინააღმდეგ. ტექნიკურად როგორ მოხდა, რომ ეს ახსენე რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი მუშაობდა გერმანელებთან ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეაზე, ამავე დროს ამიერკავკასიის ნოჟორდანიას ორგანიზაციას რა თქვა ბოდიში, ანუ
მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საპროექტო.
ისინი უფრო მუშაობენ რუსეთისგან ავტონომიას, მაგრამ არა სეპარატისტ.
ანუ სოციალ-დემოკრატები, თქვა ეს სოფლიომის მსვლელობისას კი ისინი მუშაობენ კავკასიის კულტურულ თვითმართველობაზე. კულტურულ თვითმართველობა.
მაგრამ ეხა უკვე აქ თოფიანი ხალხი დადის და რაღაცა უნდა მოხდეს. და ეს რაღაცა მოხდა რომ დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. ეს შუალთა ეს დღეები
რა. დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეები, ხო. მოკლედ ეს რაღაცა ვთქვათ ერთი ისტორია, რომელიც შეიძლება ან ქართველებმა არ იციან, ან შესაბამისად არ აქვთ გაანალიზებული, ცოტა თვით კრიტიკულები ვიყოთ რა ქართველები, ნუ ყოველთვის ის პოზა რო გუჭირავს, რომ ჩვენ ვიღაცა ჩააგრავს და ჩვენ ვარ ცხოვრობები, ნუ ხანდახარ რო ცოტა ჩვენც რო ისე ვიქცევით
ხოლმე, გასაკუთრებით მართლები არ ყოფილა.
ხო, გასაკუთრებით ახლა სამხრეთთან მიმართებაში არის ხოლმე პრეტენზიები და მოკლედ ეს დამოკიდებლობის კომიტეტი რო არსებობდა, ანუ ეს კომიტეტი თქვა ოსმალეთ ამ კომიტეტს უნდოდა რომ ოსმალეთს ბათუმი არ წაეღო საქართველოსგან და ასე შეთავაზება გაუკეთეს ოსმალეთს, რომ ეს ტერიტორიაო რა ქვია ბათუმი ჩვენ დაგჭეს და ესე იგი ოსმალეთის ინტერესების დაკმაყოფილება მოხდეს სომხეთის ხარჯზე. შემდეგ იგივე რაღაც გააკეთა ზუსტად დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეებში აკაკი ჩხენკელმა რეალურად. ანუ 18 წლის მაისი არის, 21-22 მაისი. და ესე იგი ეს ოსმალეთი უკვე აბასთუმანთან არის მოსული და თბილისს ექვემდებარება საფრთხე, ერევანს ექვემდებარება საფრთხე. და გერმანელი სამხედრო ატაშე, ესე იგი კონსტანტინოპოლში, ოსმალეთში გერმანიის საელჩოს ატაშე ოტო ფონ ლოსოვი ბავარიელი გენერალი მიდის როგორც შუამავალი ჩხენკელთან და ცალკე უბნება, რომ ჩვენ ანუ სომხეთის საქმე წასულია და ჩვენ დავიცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობას, ოღონდ ცალკე სომხეთთან ერთად ვერ დავიცავთ, რა მათ სომხეთს ინტერესი რეალურად არ ჰქონდათ, ოღონდ გაუნდა გამოაცხადოთ დამოუკიდებლობა რა. და ამ დროს ჩხენკელი მოლაპარაკებაზე, ბათუმის მოლაპარაკებაზე წასულია როგორც ამიერკავკასიის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარე, არა როგორც საქართველოს წარმომადგენელი. ანუ
რა არის საქართველო როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი არის ამიერკავკასი?
კი, ტექნიკურად ჩხენკელი წარმოადგენდა, იმდანათვე წარმოადგენდა საქართველოს, რამდენადაც წარმოადგენდა სომხეთს. ეხლა ბუნებრივია, ეხლა ქართული გადმოსახედიდან მეც რო იყოფილიყავი, აბსოლუტურად ისე მოვიქცეოდი როგორც ჩხენკელი
მოიწა. რეალ პოლიტიკიდან გამომდინარე,
რეალ პოლიტიკიდან გამომდინარე რომ მან საქართველოს ეროვნულ საბჭოს, რომელიც ნუ პარლამენტის როლს ასრულებდა, დაჟინებული მოთხოვნა გამოგზავნა ბათუმიდან, რომ ახო ყველაზე შინოდა ბუნებრივია დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, რომ გამოცხადოთ დამოუკიდებლობას, მაგრამ ახლა თუ სომხეთთან ერთად ვიბრძოთ, მაგრამ სომხეთს აღარ იქნება და ვაფშეთ მარტო უნდა ვიბრძოლოთ რა. და ესე გამბედაობა და მხოლოდ გამბედაობა, ვის დაუარსებია სახელმწიფო ურისკოთ, არაფერი არ კეთდება ურისკოთ და ნუ რაღაც ესეთ დაჟინებული მოთხოვნით გამოცხადდა ეს დამოუკიდებლობა.
და ბოდიში ერთსაც უბრალოდ მასშტაბები რო გავითვალით, რამდენი ადამიანი იყო ჩართული აი ამ ბავში რო საქართველოს დამოუკიდებელი ყოფილიყო? რამდენიმე ასეული უკეთ შემთხვევაში, ხო? გადაწყვეტილებას ვინციებ?
ასე რამდენიმე ასეულიც ბევრია.
ხო, ანუ ათეულობით. ხო, ათეულობით ადამიანმა
გადაწყვეტა რომ იქ ჩხენკელი და აქ ეროვნული საბჭო, მაგრამ სინამდვილეში ხა გადაწყვეტილება მიიღეს ალბათ 3-5 კაცში. იქიდან ჩხენკელმა გამოაგზავნა მოთხოვნა და აქ იმშელეს, ნუ ჟორდანიამ
რა. რამდენი ასეული თქო რომ იცოდნენ რა ხდებოდა? ანუ ის კი რომ დასხდნენ და კენჭი უყარეს და ხელიაწეს, არამედ 5-6 კაცმა გადაწყვეტა პრინციპში საქართველოს ბედიო ეს იქნებოდა დამოკიდებული
საქართველოს. ნამდვილად ასე არის გადაწყვეტილება, რეალურად რომ იმშელოთ, სულ რამდენიმე კაცმა მე.
და იყო ასევე როგორც მახსოვს დამოკიდებული იმაზე რომ სწრაფად უნდა გაეკეთებინათ ეს, იმიტომ რომ მე გერმანია იყოდა რა ჩვენ საქართველოს დამოკიდებელი საქართველოს მეგობარი ვართ და მე ოსმალეთი ვეღარ შემოვიდა და იმიტომ რომ გერმანია მათი მოკავშირეა და აღარ გამოვიდა და ლამაზი
მათი. საინტერესო რაღაცაც გააკეთეს რა ზუსტად იმ დღეებში. ჩვენ ხო ყავდა გერმანელი სამხედრო ტყვეები, ანუ გერმანიას უცებ ვერ მოხერხდებოდა რომ ორ დღეში ჯარი აქ გამოეგზავნა, საკომუნიკაციო საშუალებები არ იყო ასეთი მაშინ, მაგრამ იყვნენ გერმანელი სამხედრო ტყვეები, რომლებსაც გადააცვეს სამხედრო ფორმა, რაღაც 1200 კაცი მოგროვდა თუ არ ვცდები, და ასე ჩოლოქთან ჩააყენეს ესე ხა ეს 1200 კაცი თურქებს კი ვერ გააჩერებდა, მაგრამ ხა იმაზე ნასრული ტყვია იყო, გერმანიის იმპერიაზე ნასრული ტყვია და ესე შეაკავეს. შემდეგ 28 მაისს გაფორმდა პირველი ხელშეკრულება საქართველოს და გერმანიას შორის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უკვე აკაკი ჩხენკელი ბერლინში წავიდა ქართულ დელეგაციასთან ერთად სამუშაოდ და აქ უნდა აღინიშნოს ერთი რაღაცა, რომ იმ დელეგაციაში ერთადერთი სოციალ-დემოკრატი მენშევიკი იყო, ჩხენკელი დანარჩენები ყველანი იყვნენ მემარჯვენე ეროვნულ დემოკრატები. ანუ ეს ხალხი კი დაობდა ერთმანეთს, თქვათ პოლიტიკა როგორ უნდა იყოს, მარჯვნივ, მარცხნივ, თქვათ კერძო საკუთრების თემა ასე შემდეგ, მაგრამ ეროვნულ ინტერესთა საკითხი არასდროს არ დამდგარა პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკურ ელიტაში. ანუ ყველა მუშაობდა თან ამხდებით ეროვნულ ინტერესებზე. იქ არ ყოფილა, ну, თქვათ, ახლა გვარსთა სახელს არ დავასახელებ, იმისი არ იყოს დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტაში ჩვენ ყავს, ხო, ან 90-იან წლებიდანაც თულად რაღაც კოლაბორაციონისტები ტიპები, რომლებიც თქვათ, რაღაც კრემლიდან გადმოგდებულ ლუკმებს ძალიან ისე მადიან.
მაშინ პრობლემა ის იყო, რომ ვინ გადმოგიგდებდა სად ლუკმას, სადღა იყო კრემლში, ანუ არ იყო.
არა, ну, თქვათ, ეგრეც იყო, მაგრამ არა, ну, როდესაც თუნდაც შემდეგ შემოდიოდა ბოლშევიკური რუსეთი, შეიძლებოდა, აი აზერბაიჯანში მოხდა ესეთი რაღაცა მაგალითად. აზერბაიჯანი აი ეს ისე რომ თოფი არ გაუსროლიათ ბოლშევიკებს.
აი ერთხელ კითხო ბოლშევიკებთან დამოკიდებულებას რაც შეეხება. დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩვენთვის უმეტესობისთვის ეს ბოლშევიზმი არის ხალხსახად ნეგატიური მოვლენა, პირსისხლიანი ლენინი, პირსისხლიანი სტალინი, რომელ მაშინდელი გადმოსახედიდან ეჭვი მაქვს შეიძლება ხა ბევრს გულზე არ არ ეპიწნავებოდა თქვა თან გულზე არ ეხატებოდა, მაგრამ მათთვის ესეც იყო ერთ-ერთი დასფიქრობდა სტალინის ბიოგრაფიას კითხულობდი რომ ვიდრე გახდებოდა სტალინი და ვსი ახლა სტრელაც ხო იყო გულანთებული რევოლუციონერი რომელსაც მაგასაც ლენინსაც მაგაც მაგაცებსაც უნდოდათ მუშების და გლეხებისთვის კარგი ანუ იმით ხوار გამოვიდა რომ მოდი ქვეყანა დავიფლოთ და მე ნახევარი უკრაინაში მშვილით ამოვწყვიტო და ნახე ვიდრე მან მივიდოდნენ ვიდრე სათავეში მოვიდოდნენ იყვნენ იდეალისტი ტიპები რომლებსაც კარგი უნდოდათ რომ გაეკეთებინათ ანუ მაშინაც ეგრე ხედავდნენ რომ ერთ-ერთი გზა არის რომელსაც შეიძლება რომ წავი ეს ქვეყანა ან რეგიონი ან რაღაცა თუ გაგაცებათ
ბოლშევიკები და მენშევიკები რეალურად ხო ამ დემოკრატიის თემასთან დაკავშირებით გაიყვნენ რა ანუ მარქსიზმი რო ვთქვათ ხო ეხა თლიანობაში რო ავიღოთ ორთოდოქსული მარქსიზმი ანუ ის რასაც მარქსი ლაპარაკობდა რო თუ წავიკითხავთ ეს კომუნისტური პარტიის манифест ანუ შეიძლება რაღაც მომენტში მე გადადეს უტოპიზმში მაგრამ თლიანობაში არის დემოკრატიული იდეოლოგია რა ანუ მარქს რო დაენახა ისაც გააკეთა ლენინმა და მithumete სტალინმა რომ პირველ რიგში წავიდო და ოპოზიციაში დარწმუნებული ვარ
და თვითონ ხო თქვა რომ მარქსისტი არა ვარ რომ არ არის ამდენ მართლა თქვა და აპოკრიფული არ მიეწერება მაგრამ
არა ალბათ ეს უფრო მიეწერება მას მაგრამ მე მჯერა რომ მართლა არ იყო მარქსისტი მე მჯერა და სწორედ ამ იდეოლოგიას ესე მოხდა დემოკრატიის თემებთან დაკავშირებით მოხდა მათი გაყოფა და ნუ არ ჯეროდათ მაგრამ ის რომ იდეალისტები იყვნენ და გუშინ ერთად იბრძოდნენ ეს თემა მოქმედებდა ძალიან რა აი მაგალითად საქართველოს დამოუკიდებლობის შედარება რო გავაკეთოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველ და მეორე წელს ანუ 1918 და 1919 წლებში საქართველოს საფრთხე მოხდა არა ბოლშევიკებისგან არამედ დენიკინისგან ანუ დენიკინი იყო ეს თეთრი გენერალი მეფის გენერალი რომელმაც განიზრახა ბოლშევიკების ჩამოგდება და რუსეთის იმპერიის აღდგენა მათ შორის კავკასიის დაპყრობის სხვადასხვა და ამ დენიკინის მიმართ განწყობა იყო აი ცალსახად ნეგატიური, იმიტომ რომ დენიკინი ამბობდა რომ ჩვენ უნდა ეს არის რუსეთის ტერიტორია და ესე იგი სრული მობილიზაცია იყო დენიკინის წინააღმდეგ. მაგრამ დენიკინი როდესაც დაამარცხეს ბოლშევიკებმა და აქეთ რო წამოვიდნენ, ბოლშევიკები ამბობდნენ რომ ხალხთა თულ გამორკვევად, ну ლენინის თეზა რომ სამა პრეზილია პლოცდაის ილენია, ანუ თულ გამორკვევა გამოყოფამდე, ანუ გამოყოფის შატო.
მაგაზეც კითხულობდი ჩვენ საიძე იყო ლაშა 82-ის ბლოკი რომელიც სტალინზე წერს ხოლმე ძალიან ხშირად ნეგატიურ რამებს და მე სულ განცხადა ხოლმე ქვევით, იმიტომ რომ სტალინის ზეცუდი რაღაცების თქმა მე ლანძვას იწყოს. მაგრამ იქ აქ მოყოლილი როგორ სტალინი უფრო მომხრე იყო საქართველოს შეერთებისა რუსეთთან და რაღაც მე ტროცკი მენა მიუტანა ლენინს და ლენინმა თქვა რომ არაო და სტალინი გაჯორა ამის გამო და მე ჩამოყალიბდა ცალკე რესპუბლიკათო. ანუ ხა იქ პოსტი არ იყო გრძელი და სამაბზარზე ლაპარაკი.
არა ეს ეს მოიტანა ფაქტობრივად მე ლაშოთხოსურის პოსტები ძალიან მოწონს ზოგადად რა, მაგრამ როცა ესეთი ისტორიები შემოდის მოხმარებაში, ანუ მე როგორც აკადემიის წარმომადგენელი, როგორც მეცნიერი თქვა ასიახლეს პირველ რიგში ვიღებ სამეცნიერო სტატიისგან, სადაც ქოლიოში მითითებული არის სანდო წყარო, რომელიც შემიძლია გადავამოწო. შეიძლება ასეც იყოს, შეიძლება ასეც არ იყოს რა, მაგრამ ანუ მთლიანად ამას ვერ გავიზიარებ, მაგრამ ის რო ვთქვა სტალინი და ორჯონიკიძე იყვნენ პირველი მომხრეები ამ რა ვქვა საქართველოს დაპყრობის, ეს ცხადია, მათ ჰქონდათ თვითგან დამკვიდრების კომპლექსი თვითონ მოსკოვში ცენტრში. Ну, Джерсет ეხა ორჯონიკიძეს რეალურად შეელო როტა, ну, რამდენად შეელო და სტალინს არ ვიცი, ალბათ არა, ის უფრო ჭკვიანი იყო ორჯონიკიძე, მაგრამ ორჯონიკიძეს რეალურად შეელო და რომ ეს სახელმწიფოები, ერები, სახელმწიფო საზღვრები რაღაც ძალიან დროებითი მოვლენა იყო. ხვალზე მოხდებოდა ბოლშევიკური სოციალისტური რევოლუცია მთელ მსოფლიოში, გაიქცეოდა საზღვრები და იქნებოდა ერთი დიდი სახელმწიფო.
ორჯონიკიდა უცნაური ფიგურა იყო. ხომ ახლა ბავშვობიდან სულ სალანძღავ სიტყვას მახსოვს ორჯონიკიდა და მე როცა რა თქვა ხარჩი მონტეფიორე რამდენად სანდო წყაროა ხოლმე აკადემიური, მაგრამ კარგი წასაკითხია რა, მაგრამ იქ აშკარად ზე სიმპათია იყავს აღწერილი როგორც ქართველი მხედარი ვაჟკაცი, რომელიც ცოტა რაღაც ინგლისური კალკი რო გამოიყვანოთ მეტი მოკვეჩა ვიდრე დაღეჭვაშე, ანუ რაღაც გული ქონდა, მაგრამ
საბოლოოდ ორჯონიკიძეზე მისი ყველაზე ისეთი ოპონენტებს აღიარებენ, რომ პიროვნულად, ხა, პიროვნულად იყო უშიშარი ვაშკაცი ტიპი, ესეთი გაბედული ტიპი რაღაც თავზე ხელაღებულიც რა. Ну, თავის დროს ტერორისტი და რაღაც ასეთი რა. მაგრამ ხა საქართველოს ისტორიაში რო მასზე უარესი როლი ძალიან ცოტას ხაბაშია,
ამაზე. ხო, ამაზე. ჩვენ ხა პირველ რესპუბლიკაზე ლაბარაკს აღარ მოასწრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა რაღაცა ქონდა მან. ერთი მინდა ასევე ვიკითხო, რომ საგარეო პოლიტიკას რა შეეხება და დაიშალა რუსეთის იმპერია, იქით ბოლშევიკები მოდიან და ნელა საბჭოთა კავშირი ყალიბდება, აქეთ ოსმალეთი დაიშალა და იგი დამოსოფოში აღმოჩნდა, რომ გერმანია მომიწააგო და საერთოდ აღარ აქვს გავლენა აქეთ მხარეს. ამ დროს ჩვენ ვართ გერმანიის ხელშეწყობის და ხელის ჩამორთმევით ჩამოყალიბებული ქვეყანა, რომლის მიმართაც აშკარად ინტერესი ჩენს, არ ვიცი ხა ზუსტად წლებში როგორ ემთხვევა, იქ რა ახალი ბოლშევიკური ცენტრი რუსეთში, თურქეთი რა შეება ამ დროს არ ვიცი, მაგრამ როგორ გიყურებენ ანტანტა, ანუ საფრანგეთი, ინგლისი, ომში გამარჯვებული ძალები, რომლებიც იქ ცალკე ბოლშევიკებს ებრძვიან, არ ვიცი რამდენად მე მაქვს ბავშვობაში წაკითხული ეს რუსული ლიტერატურა საბჭოთა, სადაც ბოროტი ანტანტა მოდის და ეჭვმაქ რო გაცილებით ნაკლებს იბრძოდნენ ვიდრე შეეძლოთ და ეგეც რა პროპაგანდის ნაწილია,
არც არაფერს არ იბრძოდნენ.
მე მაქვს ბოროტი ანტანტა, რომელიც გარშემო გველივით შემოხოდა, მაგრამ ჩვენ სადაა ვართ, ანუ ჩვენ როგორ გიყურებთ?
ესე იგი 18 წლის სექტემბერია და ნოემბერში, ანუ ორი თვის შემდეგ გერმანია მორბიწააგო და გერმანიაში ყოფილი ქართული დელეგაცია, ზურაბ ავალიშვილი და აკაკი ჩხენკელი დაეწუნენ, რომ რაღაცა გერმანიის საქმე თლად კარგად ვერ მიდის. ხო და ავალიშვილმა გამოთხოვა საგარეო მინისტრ ჩხენკელს უფლება, რომ წასულიყო ნეიტრალურ ქვეყანაში, ანუ თვითონ გერმანიაში ბუნებრივია ანტანტის საელჩოები დახურულია უკვე და ნორვეგიაში რომ წასულიყო და იქ ენახა ფრანგეთის, ბრიტანეთის, იტალიისა და ამერიკის ელჩები და წავიდა მართლაც, ესე კონსპირაციულად ნახა ეს ელჩები და გადასცა მემორანდუმები, სადაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს გერმანული სენტიმენტები კი არა აქვს, საქართველო უბრალოდ თავი გადაირჩინა გერმანიის ორიენტაციას და ანტანტა აქ ამ დროს წასული იყო, თორემ 4 წლის განმავლობაში ქართული ხალხი ანტანტის მხარეს იბრძოდა სხვადასხვა. ანუ ეს საკითხი, ასე რომ ვთქვათ, ინექცია მოხდა ამ ინფორმაციის, რომელიც შემდეგ დედაქალაქებში გადაიქცეოდა, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ერთი კაცის თემა, რომელიც დაგვეხმარა ყველაზე მეტად, ან ორი კაცი უფრო სწორად, ეს იყო პირველ რიგში სერ ოლივერ უორდროპი, რომელიც საბჭოთა იდეოლოგიამ 70 წლის მანძილზე წარმოაჩინა როგორც კულტურული აქტორი, არა და სინამდვილეში კაცი 31 წელი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, მაშინ იყო ჯერ მოსკოვში გენერალური კონსული და შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობდა. და ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ომის შემდეგ დამთავრდა ომი, გაიდევნენ გერმანული ნაწილები და მათ მაგრად 20000 ბრიტანელი ჯარისკაცი შემოვიდა სამხრეთ კავკასიაში და ნუ ბრიტანეთმა პოლიტიკის კეთება უნდა დაიწყოს სამხრეთ კავკასიაში და ამისთვის საერთოდ არ არის მზად.
არ თუ ფიქრიათ,
იმიტომ რომ ეს რუსეთის გუბერნია იყო ფაქტობრივად.
და რაზეც ფიქრეს, იქაც ძალზე როგორც მიქარეს ბევრი ახლო აღმოსავლეთის გულის მომ ბრიტანეთის ფიქრული პოლიტიკას.
ეს სხვა თემა არის, ეს სხვა თემა არის. ხო და ანუ ოლივერ უორდროპმა საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაწერა მემორანდუმები, რომლებიც მე რო წაკითხული მაქვს, ეს მემორანდუმები იყო, აი ქართველი კაი ნაციონალისტის დაწერილი მემორანდუმებია, რომელიც აიტაცა ლორდმა კერზონმა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი იყო. კერზონი სამჯერ იყო საქართველოში ნაყოფი, იმიტომ რომ აღმოსავლეთში მოგზაურობა უყვარდა ახალგაზრდობაში, მერე ინდოეთის მეფის ნაცვლადაც მუშაობდა და მოკლედ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბრიტანეთის ამ უორდროპის და კერზონის გავლენით, ესე იგი პროქართულ ძალად ჩამოყალიბდა, ანტიქართულ ძალად ჩამოყალიბდა ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო უინსტონ ჩერჩილის მომავალი ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, რადგანაც ჩერჩილი რუსე, ანუ იმპერიალისტი ტიპი იყო თვითონ ჩერჩილი, პატარა ერების არსებობის არ ჯეროდა, ის ყველანაირ დახმარებას უწევდა დენიკინს, გენერალ დენიკინს ანტიბოლშევიკურ ბრძოლაში და ის ამბობდა, რომ ხა რუსეთის იმპერია აღდგება, ეს უნდა აღადგინოს დენიკინმა და ამასობაში ხა ინტერვალში კავკასიაში რა მოხდება, ამის გამო მე რესურსები საერთოდ რატო უნდა დავხარჯო რა და აი ამ ჭიდილში კეთდებოდა პოლიტიკას კავკასიასთან დაკავშირებით იმის გათვალისწინებით რომ 20000 ბრიტანელი ჯარისკაცი ყავს საქართველოში ნუ ჩერჩილმა ბოლოს მოახერხა რომ ეს 20000 ჯარისკაცი გაიყვანა დემობილიზაცია გაუკეთა და სამაგიეროდ კერზონმა აქ გამოაგზავნა უმაღლესი კომისრის სახით ანუ კავკასიაში უმაღლესი სამხრეთ კავკასიაში უმაღლესი კომისრის სახით ოლივერ ვორდროპი რომელიც ალაგებდა ურთიერთობას ქართველებს სომხებს აზერბაიჯანელებს შორის აკავებდა დენიკინის შემოსვლას ჩრდილოეთიდან და ძალიან პოზიტიურ რეპორტებს აგზავნიდა საქართველოს შესახებ ბრიტანეთში. ანუ თბილისსა და ლონდონს შორის პირდაპირ საკომუნიკაციო ხაზი რეალურად გაჭრა. იმან რა ქვია, კერზონო, თუ თქვათ მანამდე ბრიტანელ სამხედროებთან ბევრი კონფლიქტი ჰქონდათ ქართველებს, აი ეს ყველაფერი დალაგდა, როცა ვორდროპი ჩამოვიდა და აი ამ მისი რეპორტების და დაბომბვის შედეგად ანუ რეპორტებით რომ ბომბავდა ლონდონს 1920 წლის 10 იანვარს მოკავშირეებმა აღიარეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობა. ნუ შემდეგ სამწუხაროდ ავად გახდა და მის სამედიცინო ევაკუაცია დასჭირდა ბრიტანეთის მთავრობას. ჩვენ დროში
როგორ გავედით ბოლოს შემდეგ ახლა ფიქრობდი როგორ გავაგრძელოთ მეთქი დრო ეს ჩვენი საუბარი აღარ იყო ნაწილი პირველი რამე დროს მეორე ნაწილიც მაგავაკეთეთ უახლოეს ხანებში იმიტომ რომ ჩვენ წესით უნდა გველაპარაკა პირველ რესპუბლიკაზე და აჰა მივედით რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა და ხო და არ მაინტერესებს ხა გაინტერესებს თუ არ მსმენელს მე ვარცხავ მეთან ძალიან მაინტერესებს და მგონია რომ რა ვიცი ეხა იყო არ ბევრი რაღაცა საქართველოს ისტორიაში რაც დიდი ხნის წინ იყო და ან ისე იყო ან ესე მაგრამ ამაზე დოკუმენტაცია არსებობს მარტო ქართული წყაროები არ არის და თან მეორე მხრივ არის ესეთი თემა რომელიც რა ვიცი შეიძლება ვინც უსმენთ ყველა მიცოდეთ მაგრამ ნუ საღალმაში მგონია რომ არის ყველა ბეკა კობახიძე იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ გქონდა ნაწილი პირველი საუბრისა საქართველოს რესპუბლიკაზე მე შევთანხმდით როდის გავაგრძელოთ უკან ის სიტყვის მასალა
თან ამბობ რა საუბარი არ მეზარება
ხო და არ მეც მოსმენ არ მეზარება რამე დროს იქით ყველას გავაკეთოთ ესა ეს არის ნიკოს პოდკასტი ჩვენ ყოველდღე ვართ ეთერში 11-12-ამდე ლაპარაკობთ ხოლმე სხვადასხვა თემებზე დღეს ლაპარაკობდით საქართველოს ისტორიაზე და კიდე გავაგრძელებთ ლაპარაკს იქით ყველას მადლობა ბეკა მოხდეთ სტუმრად. და ხო, არაფერი Facebook-ზე დაგვიმეგობრდეთ, დაწერეთ კომენტარი, მოგიწერეთ, არ მოგიწერეთ, რამე გინდათ კიდე ეგეც გითხრათ.
Hold of my big sister when I tried to call her just to tell her that I missed her. I called and cried to room service instead. I'm drinking melon and gets under the bed. I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. in the cup.